habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa isniin bisha Abriil, waa 12 sanadka 2016, waxaan naga dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya aniga oo Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a laba wiil oo walaalo ah oo Soomaali ah oo la sheegay in la dilay iyaga oo ka barbar dagaalamaya mintidiinta ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
Annagu dhan ayaa la yaaban, ilaa 6 qof ayaa ka tagtay Manchester. Markaan waa waxyaabo oo ummadda Soomaalida dhan ay la yaabay yihiin, ilaa hadda sababeyna dee ma naqaano. Laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta iyo ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila maanta ku fulisay wariye ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaan idiinahaynaa dagaalo ka dhacay bariga gobolka Galguduud iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Shan qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, sida ay mas-uuliyiinta dowladdu u sheegeen. Waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. Waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo rayida, 5 kalena way ku dhaawacantay. Dhinaca kalena waxaa maanta maxkamadda militariga Soomaaliya ay xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ay ku eedeysay inuu ku lug lahaa dilka ilaa iyo 5 wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa iyo 2012. Xasan Xanafi ayaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad ay wariyaal ku jireen. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa iyo 2012 idaacadda Andalus ee afka ururka Al-Shabaab ku hadasha. Kahor intuusan Al-Shabaab ku biirina waxa uu ka tirsanaa idaacaddii xidhantay ee Qur-aanka Kariimka. Sanadkii 2014 ayaa laga soo qabtay dal Kenya kahor intii aan lagu soo wareejin gacanta dowladda Soomaaliya.
Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dablay hubaysanay ay dileen nin lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed oo loo yaqaanay Carabay oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xidhxidh ee gobolka Sool, isagoo oo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa iyadoo markii dambe cafis loo fidiyey. Soo dayntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada Laascaanood xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid oo uu rabay inuu ku tukado salaadda cishaay. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in qalbigiisu uu dhaqaaqay isla markaana uu sharaf dareemayo maadaama uu noqday xogeyihii arrimaha dibadda ee Maraykanka u horreeyey ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan. Magaaladan ayaa waxa ay ku burburtay qumbulada atomikada ee Maraykanka ku dhuftay xilli u dhow dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Kerry ayaa hadalkan ka sheegay dhammaadka shir 2 maalmood qaatay oo ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka G7. Wasiiradan ayaa wada booqday goobta loo asteeyay dhibanayaashii Hiroshima. Mar la weydiiyey in madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka ururka G7 ee bish soo socotay May ka dhacaya dalka Japan, ayaa Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin maalmaha ka mid a uu madaxweynuhu ka mid noqdo dadka magaaladaasi booqanaya. Waxa uu intaasi ku daray in Obama uu muujiyey inuu danaynayo inuu booqdo, hase yeeshee Kerry ayaa sheegay inaanu ogeyn in jadwalka madaxweynuhu uu ogolaanayo inuu magaaladaasi booqdo inta lagu guda jiro shirka G7 ee bisha May.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabajoojintan ayaa dhaqan gashay saqdii dhexe ee axaddii inkasta oo meelo ka mid a dalka gantaalo la isku tuurayey ergiga qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen ismaaciil weldi sheekh axmed ayaa soo dhoweeyey horumarkan jabhadda xuutiyiinta xulafada iyo xukuumadda sacuudigu taageero ee cabdirabo mansuur haadina ku booriyey inay xabajoojinta ixtiraamaan xabajoojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka kuweyt 18 bishan abriil xabajoojintan ayaa laga rajo qabaa in ay hirgasho iyada oo mid hore ay guuldaraysatay sababta sidaasi loo soo bandhigaya ayaa ah iyada oo labada dhinacba ay sameeyeen guddiyo dusha ka eega hakinta colaadda iyo gudbinta gargaarka bini aadamnimo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington dalka britain waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn uga walaacsan dhallinyarada dalkaasi u dhalatay ee ku biiraya kooxaha xagjirka laba wiil oo soomaalida dalka britain ayaa sanadkii 2014 u dhoofay dalka suuriya iyagoo ka mid noqday boqolaal dhallinyaro ah ee ku biiray ururka isis waxaana la xaqiijiyey in dagaalo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen sida ay war heshay idaacadda v o a oo arrimahan dabagal ku samaysay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
guud ahaan dhallinyarada ayaa loo arkaa inay u nugul yihiin xagjirnimada kooxaha xagjirka ahna waxa ay ugaarsadaan in dhallinyaradu ay u yimaadaan oo dagaalka ay la galaan boqolaal dhallinyaro ah oo britisha ayaa ka mid noqday kooxda isis ee ka dagaalamaya dalka siiriya iyo ciraaq dhallinyaradaasi muslimiinta ah ee ka tegay britain waxaa ka mida laba wiil oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay in dhowaan lagu dilay dalka siiriya iyagoo u dagaalamayay kooxda isis ee dalkaas labadan wiil oo lagu kala magacaabo khaliif shariif oo 20 jira iyo walaalkiis cabdiraxmaan shariif oo 18 jira ayaa ka dhoofay magaalada manchester bishii novembar ee sannadkii 2014 halkaas oo ay deganaayeen waalidka carruurtan oo magacooda ku koobay cabdilaahi oo 50 jira iyo faadumo oo 48 jira ayaa la sheegay in kooxda isis ay ku soo wargeliyeen in carruurtoodii ay ku dhinteen dalkaasi sida warbaahinta dalkani ay qortay qoyska carruurtan oo aan isku daya inaan la xiriiro ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrimaha carruurtooda aweys maxamed nuur oo ka mida madaxda jaaliyadda ee manchester ayaa u xaqiijiyey v o e da dhimashada carruurtan
ridwaan waa mahadsan tahay labada wiil waa dhinteena la yidhi mid horey baa loo soo sheegayba midna waa la la'aa laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey labadoodaba inay dhinteen
waa gartay xaggay ku dhinteen marka ayaase soo sheegay
kolleyba waalidka ayaa sheegay markii horena ayagaa sheegay mid baa dhintay baa layidhi midna waa la la'aa haddana waxaa la wada xaqiijiyey in labadaba ay dhinteen labadaba siiriya ku dhinteena laleeyahay haa
qoyska dhalay carruurtan oo maalmo uun ka hor ka war helay dhimashada carruurtooda ayaa 20 sano ka hor u soo guuray dalka britain waxaana markii carruurtu ay ka tageen magaalada manchester iyagoo u socdaalay dalkaasi siiriya ay ku wargeliyeen bilayska waxaa la rumaysan yahay in cabdiraxmaan shariif uu wax ka bartay jaamacadda central lancashire ka hor intii aanu u socdaalin dalka siiriya khaliif shariif ayaa wax ka bartay isna iskuulka stratford grammar iyo south trafford college waxa uuna hakiyey in uu u gudbo jaamacadda oo uu ka baranayo looyarnimo carruurtan marna uma ekeen in ay ku lug lahaayeen xagjirnimada sida in badan oo ka mida dadka soomaalida iyo dadka dariska la ahaa carruurtaasi ay sheegeen aweys maxamed ayaan mar kale waxa aan weydiiyey waxyaabaha sababa in carruurta soomaalidu ay tagaan oo ay ka qayb galaan dagaalka kooxaha isis ee siiriya iyo ciraaq iyo waxa uu xal ku yahay
ridwaan annagu dhanba ayaa la yaaban ilaa 6 qof ayaa ka tagtay manchester markaan waa waxyaaba ood ummadda soomaalida dhan ay la yaaban yihiin waaye wax ilaa hadda sababayna dee ma naqaano laakiin kolleyba dee ilmaha waxaan rabnaa in waalidiinta iyo ay ku dadaalaan oo maaragtay ilmaha ay wax u sheegaan oo la hadlaan dee waalidkii iyo ilmihiiba iskama war hayaan waddamo kastaba isma fahmi karaan isuma sheekaystaan dee awal kaljar dhaqan baa jiri jiray oo soomaalida meel intuu fadhiisto ilmaha kor buu ka arki jiray laakiin hadda waxaa la joogaa meel ilmihii lala hadlo oo lala sheekaysto oo lala socdo waxay samaynayaan markaan waxyaabaha aadkaan maaragtay dhibaatada soomaalida meel kasta way ku taamaysay haddana khaasatan meeshan magaaladan haddana de maalin kastaba midba midka kale ayaa lasoo sheegaya. markaan kolley waxaan u malayn doonaa inay dadku ay wada fahmi doonaan, ay dhibaatada ka bixi doonaan.
idinka dabcan maadaama madaxda jaaliyaddana ka mid tahay, kaalintii loo baahnaa ma qaadateen? mise idinka laftirkiina waxaa laydinku eedeyn karaa inaad ka gaabiseen, inaad ka war haysaan jaaliyadda soomaaliyeed, caruurta iyo waalidiinta iyo guud ahaan cid kasta?
wallaahi niyow, annagu wixii dadaala waa dadaalaynaa. waalidiintu waanu aragnay, waanu la hadalnay, dhibaatadooda way noo sheegteen. maaragtay waalidiintu waa is aragnaa, waanu waraysanaa arrintan maxaa laga qaban karaa, maxaa la samayn karaa. inkastoo aysan haddana qof kasta uusan maaragtay dhibaatada markay timaado unbaa dadku isku dayayaan, laakiin dad isku xiran oo maaragtay oo gruub ah oo wadaniyadii iyo soomaalinimadii haysta ma jiro. markaan taas dhibaata ayaa ka jirta arrintaas. dadku waa tafaraaruq, waa gruubyo, sidii dhibaatada ay meel kasta uga jirta ay uga jirtaa. markaan dad ishaysto oo la dhihi karo alayleh waa dad oo isku xiran oo dhibaatadooda iyo dheeftooda iyo ka warhayana ma jiraan. markaan kolleyba hadda ka bacdi un inay isu taqaan ay yidhaahdaan war maxaa noo dana, maxaan samayn karnaa dhibaatada hadday nagu timaado, ilaa hadda ma jirto. markaan ayaga dhexdoodiiba dadka dhexdoodiiba ayaa ugu badan yahay arrintan. markaa anaga hadda waxaan community dadka ugu sareeya maadaama aan ahay magaaladan, waxaan jeclaan lahaa inay dadku bay iska warhayaan oo dhibaatadooda iyo maaragtay ay iskaga warhayaan oo siday wax u qabsan lahaayeen ay ka wada hadlaan.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa ka gaabsatay in ay xaqiijiso dhimashada labadan caruurta ah, inkastoo ay sheegeen in ay warbixinadaasi dhimashada ah soo gaareen. magaalada Manchester waxaa sannadkii 2013 ka tegay 3 dhalinyaro ah oo haysta dhalashada Britain, kuwaas oo ku biiray kooxda ISIS. 3 dhalinyarada ah ayaa u gacan galay nin lagu magacaabo Iftikhaar Jamaan oo ah xagjir British ah oo ka tegay dalkan Britain, kana mid ah dadka ku dhintay dalka Syria. sidoo kale magaalada Manchester oo kumanaan kun oo qof oo Soomaaliya ay ku nool yihiin ayaa waxaa ka tegay Salma iyo Sahra oo ahaa 2 gabdhood oo mataana ah oo Soomaali ah. labadan gabdhaha ah waxaa guursaday dagaalyahanno ISIS ah oo markii dambe lagu dilay dagaalada, waxaana labada gabdhoodba la sheegay in ay bartooda bulshada ku soo qoreen in raggoodii la laayay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho iyaga oo ka hadlaya qaabka ay u dhici karto doorashada baarlamaanka sanadkan. qodobada lagu lafaguray arrintaasi waxaa ka mid ah qaabka iyo tirada ergooyinka soo dooranaya xildhibaanada iyo samaynta guddiga doorashada federaalka. haddaba faahfaahinta qodobadan farsamo ee doorashada 2016 ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
horta waa mid lagu farxo in Soomaali hadda ay isku yimaadaan oo laga soo sheego inay is-afgarad iyo heshiis ay gaarayaan, oo hadda ceebihii waxay ahaayeen in maaragtay wasiirka arrimaha dibadda egad iyo ajaanib kale damaanad qaadiyaal laga dhigdhigahayay si Soomaali ay maaragtay ay danahooda meel loo saaro. marka waa war lasoo dhaweyn karo inay is-afgarad ku dhow yihiin. midda labaadna haddii intii maaragtay siyaasiyiin xamar joogo intii laga fogeeyay bahasha oo awal laga cabsi qabay inay deesay rabaan ay ka yeelaan in niman gobollada jooga ay marka bahashii la wareegaan oo siy rabaan ka yeelaan oo ay way soo qortaan xildhibaanada, taas waxay noqonaysaa kud macnaha ka guuro qanjo u guurbay noqonaysaa. tan loo baahan yahay lana sheegahayo in go-aanku uu noqon doono waxa weeye in odayaashii dhaqanka ee beelaha, maadaamaan hal qof iyo hal cod aan lahayn, ay soo xulaan. inkastoo maamul goboleedyada awoodo badan la siinahayo oo inay ama liiska markuu dambeeyay soo gudbiyaan ama guddi ay soo magacaabaan oo maaragtay dadka kandidate noqonahaya iyo waxyaaba badan oo fitin iyo inay kala hubiyaan iyo inay kala saaraan. marka anigu waxay ila tahay in lasoo dhaweeyo Soomaalidu siyaasiyiintii hadda kahawsha gacanta kula jirtay inay wax isla soo dhaweeyaan, in lasoo dhaweeyo, laakiin in laga digtoonaado in macnaha aan 5 magaalo ama 6 magaalo bahasha lagu kala goosan sidii loo yiri beelaha soo dirsanaya cid matasha ay noqoto wax xalaalan aan lagu mintido, bulshada rayidka iyo ciddii kaloo gacan ka geysan kartana ay noqoto maaragtay dad kormeerayaalka ah sidaa ku socdaan oo gudiyaashan hadda la leeyahay waa la samayn doonaa oo midna heer federaal ah oo electionka ka shaqayn doona midna heer gobol ah. Waxaa leeyahay madaxweynaha xafiiskiisa qof ha keensado ama labo, ra-iisul wasaaruhu ha keensado, guddoomiyuhu ha keensado, madaxda gobolada ha keensadaan. Haddii sideed cadnimaha oo umadda danteeda laga fakarayo, soomaali magac iyo hufnaan lagu yaqaano baa la oran lahaa hawshaan noo qabto oo maaragtay dadka ugu caansan oo soomaaliya ugu sharaf badan oo la yaqaanaa la raadin lahaa.
Marka
hadda nin kasta qofkii asaga matali lahaa buu ku darsanaa guddiyadan. Marka dadka bulshada rayidka iyo ummadaha kalena waa inay waardiyaha wax ka qabtaan si aysan nimankan sagaalka ay sabaasha aysay rabaan si ay ugu yeelin.
Labada aqal hadda ee uu yeelanayo baarlamaanka soo socda, aqalka hoose iyo aqalka sare, waxaa la sheegay in ay maamuli doonaan amaba ay saameyn weyn ku yeelan doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Muxuu noqonayaa doorka kale ee meelaha aan maamul goboleedyadu ka jirin sida tusaale ahaan Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Banaadir oo kale?
Waxyaabaha hadda laleeyahay weye weli way u harsan yihiin inay soo gabagabeeyaan iyo dadka xataa Somaliland kasoo jeeda oo kale, iyo in magaalooyinkaas magaalo kamid a ayuga ay odayaasha dhaqanka ay doortaan baa dadka qaarkiis sheegayaan in la yidhi odayaasha dhaqanka oo maaragta deegaanadaas kasoo jeeda inay dhahaan ama Beledweyne ama Xamar ama Johor ama Cadaado ama meel gaalkacyo dhihi karaan hadda beelahan Banaadir iyo Sawska Dhega. Somalilandna sidoo kale waxaa layidhi iyagoo dadkaas odayaashaa waxay dhihi karaan meel inay doortaan. Marka dadka meel waa laisugu keeni karaa oo macnaha markaas odayaashii laakiin la yidhi hawshaan ha galaan, waa iyaga in macnaha aan la hadhow odayaalba qaarkood dhinteen oo hadda ka hor 2012 soo qoray, qaar baa dhici karta in la bedelay ama kuwa cusba la doortay. Marka brosaska haddii la rabo xalaal in laga dhigo waa laga dhigi karaa, laakiin siyaasiyiin ama musharaxiina ama dad sharaxaya war ay waraaq kusoo qoreen keliya laguma koobnaan karo. Marka waa in la helo electionkan cid kormeeryaalka ah oo bulshada rayid leh oo odayaal dhaqan kusoo jeedaan lasoo wada jeedo xalaal ah oo lagu meel gaari kara meesha ay uga soo baxaan.
Marka samaynta labada aqal baarlamaanka ka kooban, muxuu uga duwanaanayaa baarlamaankii hore ee halka aqal ahaa?
Dastuurkay ku qornayd, dastuurkan hadda qabyo qoraalkaaba ay ku qornayd laba aqal in la sameeyo. Mar haddii federaal loo gudbay aqal sare oo federaalka maaragtay maamul goboleedyada ka yimaada oo inuu jiro dastuurkii hore oo garowa kow lagu soo bilaabay waqtigii dowladdii Sheekh Shariif ay jirtay, baa halkaas garowa laga keenay kadibna dastuurka la geliyey. Marka waa lagu khasbanaa oo ayaanta dhaweynna markii la dooranayay madaxweynaha hadda jooga la dooranayay, dastuurka waxaa ku qoran labada aqal inay madaxweyne doortaan. Baarlamaanka fariisa waxay dhaheen aqalkii sare ma hayno ee kan hoose ha iska doorto. Marka arrin dastuuri ay ahayd, maamul goboleedyaduna ay rabeen laftigeedana waa inaysa soo qoran niman siyaasiyiin oo gobolada jooga inay soo qoran. Barnaamijka doorasho ku yimid odayaashii dhaqanka iyo baalihii laga doorgeliyay inay noqotay weye, anigu aad baan uga soo horjeedaa in nin siyaasiya oo aan maaragta cidna u idman inuu xildhibaano qorto. Waa in doorasho weyn ama la helaa oo dadko dhana ama doorasho kooban hadda sida la sheega la helaa, laakiin haddii ay noqoto nin gobol jooga ama nin Xamar jooga baa ama aqal sare qoranaya ama aqal hoose qoranaya way qoran karaan, laakiin dowlad aan macno lahayn iyo institutions aan macnaha dee kalsooni shacab iyo saqal lagu qaban baa ka dhalan kara. Soomaaliyana waxay la ragaaday waa nin fursad helay oo waxbursanaya.
Ugu dambeyntii, Cabdirashiid, muddada harta aada bay u yartahay. Agoost waxaa la rabaa in wax diyaarsan ay jiraan iyo dowlad u diyaara inay xilka kala wareegto dowladda hadda jirta. Qodobadan hadda ay ka doodayeen madaxda ku shirsanayd magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, ka doodistooda, isku raacistooda iyo fulintooda ma dhammayn kartaa inta aan la gaarin Agoosto?
Waqtigu saa sheegtay aada buu u yaryahay. Haddana 3-4 bilood baa la haystaa oo wax badan la qaban karo. Bulshada caalamkuna haddii dhaqaalihii iyo ballanqaadyadii hadda ay sheegayaan inay wax walba diyaarinayaan ama dadka in la edicate gareeyo ha noqoto, inkastoo ay isfahansan yihiin Soomaalida howlahan ama qalabkii iyo agabkii doorashooyinka lagu sameyn lahaa noqoto ama in loo diyaariyo 12,000 qof weye, haddii 275 lagu dhufto 50 lagu dhufto 13,000 dad ku dhow weeye. Marka haddii lagu mashquulo aan dee macnaha waqti badan la geliyo waana lagu khasban yahay. Hadda dee waa lagu heshiiyey inaan extension ad in hawshaana la hirgeliyo. Markii saasax loo boogsiiyo oo hirhirig noocaas la geliyana waa marar kale kala faa'iidaysto oo maaragtay ay dhici karta in dee waxaysto amarin badan ay dhacdo. Marka waqti waana yaryahay waana la haystaa.
Cabdirashiid Khaliif oo ah agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dowladda Itoobiya ee ciidamada AMISOM ka tirsan ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka waday deegaanada bariga gobolkaasi Galguduud ee u dhow magaalada Ceelbuur. Wararka imanaya gobolka ayaa sheegaya in khasaare badan ay ka dhashay dagaalkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa faahfaahinta dagaaladan ka wareystay taliyaha ciidamada dowladda bariga gobolka Galguduud, Kornel Axmed Maxamed Tredisho.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sideedaba howlgalladan waa howlgallo ee dowladda federaalka iyo AMISOMba ay ugu talagaleen in looga saaro cadowga goobaha hadda uu ku sugan yahay oo lagu tilmaamo. Dagaalkuna wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Olajarad iyo deegaanka la yiraahdo Diri.
Waa gartay, ma idinsoo weerareen Al-Shabaab mase adinkaa weerarteen?
Maya maya, shaqadu waxay ahayd in laga sifeeyo. Saas daraaddeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa hawshaas ku jiray. Waxaana laga saarayay degmooyinka ay maaragtay sida darada u haysteen oo ay shacabka ku dhibaateynayeen oo ay ka mid tahay Olajarad iyo Diri, iyadoo ciidamadu aan hore usii socon doonaan ilaa iyo xeebta ilaa Xaradheere. Dhulka u dhexeeya oo dhan ayaa la rabaa in laga sifeeyo nimankan cadowga ee khawaarijta.
Waxaad iga warantaa marka dagaalkaasi maxaa idinkaga dhinto khasaaro idin soo gaaray ama dhaawaca?
ilaahay baa mahadnaq kale. Anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed AMISOM wax khasaara oo hadda kasoo gaaray ma jiraan. 4 askari ayaa dhaawaca. Khasaaraha wuxuu gaaray nimankii shacabka dhibaateynayay ee dulmiga ku hayay muddada dheer shacabka Soomaaliyeed.
Haye, maxaa ka dhinta ayagii marka?
tirada dhimashadoodu waxaa macanku raadaa 57 qof ayaa ka dhimatay oo nimankaasi ay macanku raadaa ay ciidan ahaan u wateen iyo 10 oo maaragtay laga qabtay oo gacanta ciidamada soo galay.
Waa garta meesha 58 qof ay ayaga uga dhinteen, adinka 4 qof ayaa idinkaga dhaawacantay. dagaalkaasi siduu u dhacay?
anaga 4 nooga dhaawacantay, waayo macanku raadaa cid walba oo dhibaateynaysa shacabka. sidaas ayaa khasaaruhu ugu badan doonaa. kuwaasna waxay ahaayeen kuwa shacabka dhibaateeya.
hadda yaa jooga tuulooyinkaad ii sheegtay?
dhammaan waxaa gacanta ku hayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM. hawshuna way sii socon doontaa inta ay taaka dalka Soomaaliya uga jiraan nimankan qawaarista oo macanku yiraahdaa ajanabigu uu ku adeeganayo Soomaalida dhuundhaxaca qaadka midii.
waxaad iga warantaa marka AMISOMta idinla jiro ma ciidamada Itoobiya mise waa kuwa Jabuuti ciidamada AMISOM idin wehelinayo?
ajan waxaa AMISOM u qaabilsan ciidamada Itoobiya, iyaga ayaana hawshaas wada oo AMISOM ah.
waxaad iga warantaa deegaano badan oo waxaa jira Al-Shabaab inta laga saaro dib markay ciidamada dowladda ula wareegaan, haddana dib ay ciidamada dowladda isaga baxaan iyadoo ku adkaato in ay sii joogaan haddiiba AMISOM ay ka tagaan, awood intee le'eg ayaad u leedihiin inaad deegaanadana sii joogtaan kuwa kale ku hamiyeysaan aad tagtaan?
ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed awooddoodu hadda ilaah baa ballaariyay, maasha allah, waynay ku kalsoon yihiin. goob walba oo cadowga ummadda Soomaaliyeed laga sheegana way tegayaan, wayna joogi doonaan.
Ceelbuur ayaa ka mid a meelaha tagteen oo kasoo noqoteen, marka bal dadkii deegaanka xataa inay ka guureen warbaahinta qeybo ka mid a ay warineyso cidla ah, marka sidee tuulooyinkan ugu sii nagaadi doontaan?
adigoo mahadsan, Ceelbuur annaga kamaana guurine, waa kasoo shaqo tagnay. ciidamo kaloo dowladdu leedahana jooga. teeda kale shacabka nimankan dhibaateynayay markii laga dulqaado dhammaan, waxaan aaminsanahay shacabka inay ku noqon doonaan deegaanadoodii. hadda Ceelbuur oo kale shacabku waa kusoo noqday, inta kalena sidaas ay u joogi doonaan shacabkaasi ilaa irada. haddana shacabka ayaaba dadkan iska kicinaya cadowga oo maxaanku yaadaa dhibaatadu ay gaartay iyaga ayaa maanta kacdoon ah oo kacdoon ah. shacabkana ugu tala waxay ku tala galeen inay cadowga iska dulqaadaan insha allah, iyagoo kaasanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOMba.
waxaad iga warantaa marka Axmed Tredishow, ciidamada haatan Al-Shabaab oo kale deegaanada ay heystaan oo aad ku sii socotaan ee goboladaasi dhexe, gaar ahaan aagga Bari Galguduud, iiga waran tiro intee le'eg waay?
wax tiraa meesha ma jiraan, wax tiraa ma jiraan. meeshaan Al-Shabaab waxay ku joogaan, magac ayay ku joogaan mooyaane, tayo kale kuma joogaan. deegaanadana 4-4 iyo 17 ayaa joogta shacabka ka aruuriya xoolaha oo ka dhaca, oo si ay ajaanibta maaragta alqaacidada ay u siiyaan. kuwaasna way ka bixi doonaan insha allah, wax dhibana ma jiraan.
laakiin waxaad ii sheegtay yool inuu jiro ah inaad tagtaan deegaano fara badan oo qeybo ka mid a xeebta ay ku yaalaan sidaad i tiri hadaayi, marka kuwaasoo dhan ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo maaragtay waa iska teelteel waxa jooga macno malah?
حقيقة معنى ملا واحد جوجا وواحد معهم كورا ذا إسكي كوبان أو شعب كذي بيجري وعشنا ولا قدر هذا جوب والبق وعدو قاتي وجوجان هاي راد هب النادين ولا قط جدونا إذا ما ذهب قتل كصومالي اليوم صان وحي هيك إنه من شعب ك يحدي باتا قتل قادان عدو
كاسي وحوها كولنيل أحمد محمد تريديشو تليها إذا مدى الدولة دي بريقة قبل قلقدود وحاو الرميي سهر عبد أحمد لقي استيال وحنك حسينة إنا نجرين إلى مدح بنان وحقيتنا يا تيرادا لمشادة دقال كاسي كالعي قبل دا دحي سوماليا
ألقى ديك استيال ولينا قلاص عطان وعلان تاف سوماليا دا عدا VOA boqorka suuudiga salmaan ibn abd alaziz ayaa booqasho ku jooga dalka masar halkaas oo heshiisyo ganacsi ay ku kala saxan doonaan madaxweynaha masar abd alfatah sisi heshiisyada la filayay in lagu kala saxdo waxa kamida in laba jasiiradood oo masar ku yaala lagu wareejiyo suuudiga labadan jasiiradood ayaa la sheegaa in taariikh ahaan ay labada dal ku muransanaayeen hase yeeshee ay masar gacanta ku haysay maxamed abdi sandeer ayaa hadaba faafaynta booqashada boqorka suuudiga waxa uu ka wareystay ahmed muhammad bukhari oo arimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka masar
Sandeera booqashadan uu ku yimid Malik Abdal Malik Salman oo booqasho muddo laga soo shaqeynayay booqashada booqashadan ku saabsan tahay si Masar iyo Saudi kala sii ahaan lahaayeen heshiisyo fara badan oo gaaray ilaa 17 qodob ay ugu waaweyn yihiin heshiiskan ku saabsan xuduudda u dhaxaysa xuduudda badda Masar iyo u dhaxaysa Saudi kaasoo in badan buu ka taagnaa jasiirada ku yaalo booqashadan labadan jasiiradood ku yaalo badda cas magacyadooda kala ah Tiran iyo Sanafir taariikhiyan sida la sheegay labada wadan bay qaranayaan waxa gacanta ku hayay dawladda Masar 1950kii waxay ku heshiiyeen in dawladda Masar ciidamo geyso ayadana hayso maadaama marka Saudi ciidamo badda awood lahayn saad dartay heshiiska waxa lagu gaaray in Masar tiyaayso labadaas dawladood dhulkaas awalna looga baqayay inay Israa'iil gacanta ku dhigto laga soo bilaabo 1967kii Masar gacanta ku heshiisay ilaa ay kala wareegtay dawladdii dagaalka 1967kii Israa'iil uu kula wareegtay dhulkaas oo dhul akhiraan noqdo dhul ciidamada markii heshiiskii Camp David la gaaray Masar iyo u dhaxeeyay Israa'iil noqday dhul ka caagina ciidamada
waan gartay markaas sidii loo wada fahmo marka laga yimaado dagaalkii Israa'iil ay ku qabsatay jasiiradaha Mooyaane ka hor Saudiga iyo Masar miyay isku hayay jasiiradahan
waay Saudi iyo Masar labada jasiirada mar badan baa ka taagan laashayoodo si taariikhdan ku soo sheegayna Masar ayaa gacanta ku heysay balse jasiiradaha waxaa la sheegay inay u dhaxeeyaan labada dalba meel dhexe ku yaalaan jasiiradaha muhiimka ah yihiin
waan gartay marka Masar maxaa loo sameynaya waxaa laga hadlayay bridge ama kaabad isku xira labada dal
Masar heshiisyo badan ayaa la gashay saan sheegay u badan dhaqaalaha iyo beeraha iyo sanaha ee warshadaha waxa ugu weyn heshiiskan kubrigan hadda magaca loo bixiyay kubriga Salmaan Malik Salmaan kubrigaas isku xiri doona jasiirada Siinaa ama meeshan loo yeeray Sharm el-Sheikh illa iyo Saudi Arabia waxaanu ku noqonaa kubri badan kormar oo aad iyo aadna u dhaaf waxaana la sheegay kubrigaas inuu wax badan ka bedel doono dhaqaalaha iyo isku socodka labada dal siiba xujaysta ama haddii noqonaya dhaqaalaha labada wadan oo Masar aad iyo aad lagu abuur doono shaqaale badan ama dad ka ganacsada ama shaqooyin badan oo meesha uga soo bixi doona sidaa darteed aad iyo aad loo soo dhaweeyay inkastoo buuq badan uu ka taagan yahay labada shacabka Masar qaarkood iyo diiday yihiin
waan gartay hadda ka hor xukuumaddii maxamed mursi ee akhwaan muslimiinka markay xilka haysay dawladda qatar bay aad isugu dhawaayeen oo waxa la yidhi qanaadka suweys ayay ka kirayeen mise doonayeen inay ka kirayaan hadallo kale wax jiray ahraamaadka in ay qatar la wareegto ay sidoo kale kiraysato inkastoo waxyaabahaas ayna wada fulin laakiin masaaridan akhwaan muslimiinka ahayni aad bay ugu dhaleecaynayeen madaxweyne mursi iyo xisbigiisa inay iibinayaan waddanka arrintani maxay kala mid tahay maxay kaga duwan tahay tii xukuumadda Mursi
ahaantii arrintii maxamed mursi lagu eedeynaa waxay ahayd maalgashi ee dowladda qatar ay kusoo bisan laheyd ee qanaadka suweys iyo meelo badan oo masar loo dalxiistago, laakiin iyadoo heshiiskii la gaaray waxaa dhacay buuq badan oo si ula kac loo kiciyay, taasoo la yidhi qatar waxay rabtaa inay qanaadka suweys inay iibsato haraamaadka iibsato, buuqaas akhiiran lagu guuleystay in la fashiliyo. Laakiin si kastaba ay ahaataba, hadda waxaan moodaan madaxweyne sisi inay heshiisyo badan uu la saxeeday dowladda sacuudi, kaasoo qaar ka mid ah ay dadka qaarka ku eedeeyaan dhul masar ay leedahay inay ku wareejisay dowladda sacuudiga, dhulkaasoo dhul istaraatiiji ah, laguna in lana sheegaya inuu shidaal badan iyo siba gaas uu ku jiro. Buuqaasna hadda waxaa mudda inuu aada isku soo shareeraayo, dadka shalay madaxweyne sisi taageersanaa qaarkood ayaa cilaanka ka sheegay inay dhulkan yahay dhul masar marna la aqbali karin in laga tanaasho. Si kastaba ahaatee, ayaanta waxaa muddaa inay isku soo dhawaanayaan Malik Salamaan iyo madaxweyne sisi oo in badan mugdi ku jira xiriirkooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Muxamed Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan dalka Masar oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheer. Halkaad magala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waxaa nagu soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in fiidnimadii xalay dab lay hubaysanay ay dileen nin lagu magacaabo Cabdilaahi Maxamed Axmed Carabey oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab lagana soo qabtay deegaanka xirxir ee gobolka Sool, isagoo muddo ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa kadib cafis loo fidiyey. Soo deyntiisa kadib waxa uu deganaa magaalada Laascaanood. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaaladaasi xilligaasi oo uu sii gelayay masaajid si uu u tukado salaada cisho. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan.
shan qof ayaa ku dhimatay, toddoba kalena oo ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey. waxyaabaha qarxa sida mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegeen, waxaana lagu qarxiyey meel u dhow makhaayad aan ka fogeyn xafiiska maamulka gobolka Banaadir. waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. qaraxii Sabtidii ayaa waxaa ku dhintay saddex qof oo rayida, shan kalena way ku dhaawacantay. dhinaca kalena waxaa maanta maxkamada militariga ee Soomaaliya xukun dila ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa kuluglahaanshaha dilal ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay intii u dhexaysay sannadihii 2007 ilaa iyo 2012.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ayaa isku raacay xabad joojin dalkaasi laga sameeyo. xabad joojintan ayaa dhaqan gashay saqdi dhexe ee Axaddi, inkasta oo meelo ka mid a dalkaasi ay gantaalo la isku tuuray. ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen, Ismaaciil Walad Sheekh Axmed, ayaa soo dhaweeyey horumarkan, waxaana uu jabhadda xuuthiyiinta iyo xulafadooda iyo xukuumadda sacuudiga ee taageerta ee Cabdirabe Mansuur madaxda u yahay uu ku booriyey in xabad joojinta la ixtiraamo. xabad joojintan ayaa lagu wadaa in ay horseedo wadahadallo nabadeed oo ka dhaca dalka Kuwait 18 bishan Abriil. xabad joojinta ayaa laga rajo qabaa inay hirgasho iyada oo mid hore ay guul daraysatay.
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal, haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyeheena Zeynab Abuukar.
madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa. shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagidda xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalka usoo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka. haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan? waa xubinta dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdulaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Cabdulaahi Faarax Siyaasi.
shirkaani waa shir runtii in muddo ah la sugayay maadaama shirar badan hore ay jireen oo hore loo qabtay kan waa kii waxaan leeyahay gabagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddanka kiksigiisii oo qaabkii doorashada u dhaleed iyo qaabkii loo qaban lahaa iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddanka qaranka Soomaaliyeed ee heer gobol ee heer federaal iyo dhammaan inta ay qososada isugu yimaadeen marka waxaan filanaynaa rajo fiican
waad mahadsan tahay dooda dhanka kale waxa kaala qayb galaya Diini Maxamed Diini bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay
anaga kun run rahantii mar walba waa jecelnahay inay dawladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan anagu markasta wixii wanaag ay ku heshiiyeen waa soo dhaweynayna laakiin anagu waxaan nasiib darro u aragnaa marka koowaad wali shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka xogta aan helayno dad badan oo ka mid ah bulshada rayidka shirka bannaanka ka joogaan runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan aaminsanahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xil dhibaanada loo soo xuli lahaa waxyaabaha aan maqashisanahay waxaa ka mid ah in maamul goboleedyadu ay ku dhagan yihiin in la siiyo xuquuq islaamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray yacni awoodihii lagu siiyey Puntland oo yacni damaanada loo qaaday kuwa lamida in la siiyo maamul goboleedyada kale waxyaabaha kaloon maqlayna xukaan waxaa ka mid ah in dawladda ku meelgaarka way mowqifkaas ka diidan tahay waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid ah yaa yeelan doona yacni saameynta ugu badan xil dhibaanada baarlamaanka imaan doonay aqalka sare doodo halkaasi hadda ka taagan tahay waxaan aaminsanahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikiray aanay culayska la saarin sidii qaran loo badbaadin lahaa
marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is afgarad la'aanta ku dhamaaday mas'uuliyiinta isugu imaan jireen
run ahaantii 4.5 ka qodobkaasi waa laga gudbin waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinayaa annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodumaa dood waxay ku saabsan tahay aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dawladdii dhexe ee versus maritime awal goboleedyada marka doodda waxaan aragnaa inaysan doodii saxda ahayd maanta inay dhacdo ahayd inaysan ahayn
waa mahadsanta Diini waan ku soo laabanayaa Cabdulla Faarax siyaasi waa degaysanaysa Diini wuxuu ku doodayaa in wali aanan la gaarin bisel siyaasadeed oo murunkii uu jiro wax badan aan laga fili karin sidee doodiisu kula mur
waa maasayaan saaxiibkay Diini runtii wuxuu ogyahay wadanka xusan mar marxaalad kala duwan baashaan marba meel laga soo saarayay shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa hore u dhacay oo caqabado badan loogu soo gudbay marka maalinta maalinta dambeysa waxaan leenaa waa soo kabanaynaa waxaan si fahmaynaa haddii jireen caqabado yar waa la xalinayaa marba shirarkii ka dhacay garowey kuwa ka samayn ka dhacay kuwa meel kasta ka dhacay kuwa muqdisho ka dhacay iyo kuwa dibadaha ka dhacay wax kasta waxaa lagu xalinayaa marba qodob ayaa hore loogu soo gudbayo talaabo oo horumar ayaa la sameynayaa marka waxaan salaayay dhinacaan wanaag aan ka fiirino hadii Soomaadu waa haasho in muddo waa haasho waa la saxarin karaa waa la isku caqlan karaa waa la muxuu aha wixii qaldan oo yaro sax jirana waa la sax karaa marka hadii aan wada hadalna aan wada heshiino waa marka ugu dambeeyso waxaan salaayay meesha hadda xilliga ay marayso afaalaha jira waa afaalaha horumarinadu waa yaba guul wax mar lugno waxaan rajaynayaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobba fiican oo hore loogu soo socon karo qaabkii doorashada loogu gudbi lahaa
waad mahadsanta Diini adiga ma arag taa in la gaaray talaabooyin iyo tanaasulad madaxdii dawladda oo sida Cabdullaahi buu
horta walaalka Cabdullaahi waa maadsan yahay yaani runtii hadii sawirku saas u qurux badnaa lahay Soomaaliya yaani wax badan aan loo hagaagi lahayn annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu wadadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaayen inaanay marnaba ahayn xil dhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xil dhibaanka uu ku yeelato dawladda dhexe ama wadamo kale ay saameyn ku yeeshaan annagay khasaare nagu waxay khasaare ku tahay bulshadii mutalaayeen waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato hadda waxay ku qasban yihiin ninkaasi inuu waxa la wixii asaga loo meeriyo oo aqbalo marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xil dhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin in maaragtay marnaba aan dawladda yacni federaalka aan gacanta loo gelin in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa adinku soo doorto oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey oo qabiilka qofku xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xuq u yihiin inay doortaan raayigaas aanu aad u xoojinayna
aad baa maasantahay abdullahi shirka aad baa ula dhacsantaho iyo dadiilad ka muujisa wax badan inay ka soo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta qodobada lagu heshiiyay iyo amaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan hadalka diinana waa dagaysanaysa
sidaan ka warqabna waa waagii hore qabka lagu soo xiraayay 135 oday oo ku lahayd kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagii hore hadda waa ka duwanaysaa waxaan qanaysaa in lambar kale lagu kordhiyo oo halka xildhibaanada tiro cayiman ay soo xoraan oo ku jiraan bulshada heerka qaybaha kala duwan ee aan leedahay aqoonyahanno culimadiin haween dhalinyaro ganacsato dhammaan dadkii lambar cayiman in loo sheegi doono liidol intaas ayaa halka xildhibaan soo xori doonta marka taas waxay muujinaysaa in bulshada heerka ay qayb weyn ku leedahay xulida muxuu ahaa baarlamaanka si wuxuu shaan qofkii ku habboonaa
hadda shirka dibadda ku
jooga taa ma dhihi karno sunta saameyn badan bay ku leeyihiin teeda kale waxaan ognahay wadanka xaaladdu sida ay tahay waxaan wanaagsan inaan markasaba aan wacyigelinta amniga aan fiirin qaabka muxuu ahaa hawsha socoto iyo wadankeenna horumarka uu sii tallaabsanayo iyo caqabadaha amniga uu haysta si aan uga gudub lahayn waa inaan ka shaqeyno sida mar un wax loo sameyn lahaa oo aan hore ugu bilaabno inaan firfirin heer madax soo xulay qaabkaas muxuu yahay iyo waxyaabahaas aanaga firin inaan mar un wax dhisan karno
waxaan siinayaa diini maxamed diini
ummadda soomaaliye tiirka ay ka duntay waa cadaalad darada tiirka ay cadaalad darada yani ka duntay waa cadaalad darada in ummadda soomaaliyeed loo ogolaado xuquuqdooda asaasiga waxay ka mid tahay xildhibaankooda hadii qabiil loo magacaabay oo la yiri 4.5 oo qabiil kasta x number of maritime MPs in loo madax banaanaysi siyaasiyiintuna taasi ka soo horjeeda waxaa laga yaabaa xitaa danashisheeye dad leh oo maaragtay danashisheeye mitalaa xitaa inay taas ka soo horjeedaan annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanka loo ogolaaday x number jufo kasta inay xildhibaankeeda soo doorato nambarka xildhibaanada dooranayana lagu heshiiyo ana waxaan aaminsanahay in loo madax banaanayo dawladdu ma rabto saas yacni maamul goboleedaduna taas ma raba waxaan aaminsanahay in taas ay ka dhalanayso cadaalad darro aad u xun oo dadku ay diidi doonaan oo dhihi doonaan maya xildhibaanku annaguna matalayaa annagana soo dooranay meesha aan yacni bulshareed ahaan aan dawladda siyaasiyan u hadda dooda socoto aanaan kaga faraxsanayn waa dhanka laakiin in heshiis la gaaro oo maaragtay siyaasiyiintu noo heshiiyaan oo ummaddan maaragtay ay hore u socoto waa mid aan habeen iyo maalin maaragtay ku ducaysanayn
runtii sacabka diin waa maadsan yahay ololkaas runtii waa iska dhici karaa laakiin aniga ima muuqda runtii aniga waxaa ii muuqda in hawshaani maadaama madaxa qaranka halkaas ugu timid heer gobol iyo heer federaal halka ay wada joogaan intaasoo wax garad oo muxuu ahaa madaxda qaranka hogaaminaysay inay tubta toosan dadka ku hogaami doonaan ay u sheegi doonaan qaabka ugu fiican ugu habboon oo loogu gudbi karo caqabadaha jira taasoo ah in sida uu sacabka ka dhawaajiyay diini hadii la yidhaahdo muxuu ahaa 4.5 baasha lagu sameeyo sida hore loo sheegaba in lambar cayiman oo laisla gartay inay soo xili doonaan halka xildhibaan kaas marka door uu fiican ayay ku yeelan saan sheegay bulshada reedka oo mar haddii la yidhaahdo kasoo tusaale la yidhaha 35 ama 35 soo xilaan halka xildhibaan waxaa imaan kara haweenkii doorii ku yeelan karaan waxaa ku yeelan kara culimadiinkii odayaasha dhaqanka haween dhalinyaradii aqoonyahanadii muxuu ahaa ganacsatadii dhammaan siyaasiyiinta kale qof kasta door ayuu ku yeelan karaa marka qabiilkan jufadan hoose hal xildhibaankeeda hal deeh hal xildhibaan leedahay lambar cayiman loo sheegi doono marka lambarkaas dabcan mana la ibsan karo mana qanka sida waagi hore oo kale isku xogaa ka qabeen shakiga in hal qof inta wax soo isku yiriyo xogaa la laalasho ma marka tan hadii la yiraahdo lambar badan la sameeyo runtii intaasoo waxa garad ma la isugu yimid runtii qof xunna ma dooran doono xasilay qofka ayaga ay isla yihiin horumar ay idin keeni doonaa ayay dooran doonaan marka aniga dhanka wanaagsan ayaa marka sabab aan ka fiiriyaa taasaana habboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa ummad soomaaliyeed
diinabaa gacantu taagnayd
asalka horta qofka xildhibaanka ah yuu xildhibaan u yahay ma yuu matalaa hadda waxaa la yidhi qabiil aad matasha maamul goboleedkii iyo dowladdiina waxay isku jijiidayaan xogaha aan hayno annaga ayaa maamul goboleedka meesheena magaalada caasimada maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa annagaana maaragtay ogolaashaha siinayna annagaana meeshay ku shiraayaan siinayna waxaan aaminsanahay t school of policy of fraction inta lagu sameeyey x maaragtay zonis loo qeybiyey 7 zone ama 6 zone loo qeybiyey in meeshaas haddana lagu kontrolayo cidda soo gelaysa meeshaas waxaa ka muuqan karta in xitaa qofka xildhibaanka qaranka soomaaliyeed noqonaya in meeshaas lagu soo filter karay waana qodobka cabsida kale oo walwalka kale oo bulshada rayidkan ka qabno in xildhibaankii dadku ay ku kalsoonaayaan maahane mid kale oo dana gaara laga leeyay inuu meeshaas ka soo baxaa walwalaan ka muujinayna haddaan bulshada rayidkan ahay qodobkaasuna waa muhiim
gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba maxaa laga fili karaa shirkan inay ka soo baxaan waxaan ku horeynayaa cabdullaahi siyaasi
horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaabsi saa ka warqabtaba august september soo dhowdahay marka waqtiga ayaan jirinba oo hadda runtii waxay noqonaysaa in dirdirgelin la sameeyo badan si hoosha loo fududeeyana waxaa isleeyahay waxaa soo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaha soo socdana si degdeg ah hoosha loo sii dedebiyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo dooran lahaa iyo waxaaso dhanna hore loo iclaamiyo xilliga waqti laisla ogyahay ee iclaamiya marka waxaan isleeyahay wanaag iyo sharaf a kasoo bixi doonta horumar fiican
haye hadalkaagu ugu dambeeya diini haddii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shirka
mar kasta waxaan ugu ducaynaynaa in wax fiican ka soo baxaan laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib hala isugu soo noqdo la yiraa oo mar kale dib loo dhigo taas walwalka waxyaabaan ka qabnay ka mid tahay midda kale oo aan walwalka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiinta wax la yiraa power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xoogaa ay adkeeyaan oo si ay iyagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan maadaama iyaga dhamo dhammaantood ay dad siyaasiyiin yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cabdullaahi Faarax siyaaso oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Zainab Abukar oo doodaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbi Watan. Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu kaga hadli doonaa urur la magac baxay Haloo Ooyo Hooyada oo ay dumaray ku midaysan yihiin magaalada Toronto ee dalka Kanadana ay ka aasaastay fanaanada Faadumo Cali Nakrumo iyo haween kale oo halkaasi jooga kadib markii sida la sheegay tiro aad u badan oo dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi. Haddaba ururkan ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay siday ii sheegeen aasaasayaashiisa in haweenka ku dhaqan qurbaha gaar ahaana kuwa jooga Kanada ay iska wacyigeliyaan dhibaatooyinka soo food saaray caruurta. Haddaba khadka telefoonka ee Kanada ayaa waxa aan kula xiriiray Faadumo Cali Nakrumo oo iyadu ah aasaasaha mashruucan Haloo Ooyo Hooyada iyo sidoo kale Maryan Cali oo iyana ka mida ka qayb qaatayaasha barnaamijkan. Haddii bal aan ku hormaro, Faadumo Cali Nakrumo, ku soo dhawo barnaamijka Qurba ugu horreyntii.
waa salaaman tihiin saara adigana si gaar ahaan kuu salaamayaa barnaamijkan Qurbo, barnaamij aad dhegeysto weeye. Waan ku faraxsanahay inaad naga soo tigsateen magaalada Toronto. Anigu Faadumaan ahay, Faadumo Calaan ahay, hooyadii fankaan ahay, Soomaali fiican tu ku faano waa anigu, waa gaaraarkayga. waxa weeye walaalay barnaamijkan Haloo Ooyo waxaan bilownay adigu ilaa hadda wuxu socdaa 7 bilood, laakiin waxaa igu khasbay inaan barnaamijkan aan isku soo dubrido ama aan u fidiyo dadweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dumarka meel kasta ay joogaanba. xanuun laga qabsaday xagga ilmaha, haddaanu nahay reer America ama reer Yurubba waa ku maqlay, laakiin annagaa noo badnaadeen dhibaatada hooyo soo food saartay.
waa gartay. bal waxaad iga warantaa marka tiro intee la-eg oo ilmo ah ayaa lagu dilay ama dhallinyaro ah dalka Kanada markaad ka hadleyso mashruucan waxaa idinku dhaliyay?
wallaahi ilaa hadda waxaan joognaa 180 wiil oo ay ugu yar yihiin 7 ilaa 22, ugu weynyihiin ilaa 22.
waa gartay. marka ololahan aada sameyseen ee Haloo Ooyo Hooyada muxuu ka tari karaa dhallinyaradaasi aada ii sheegtay inay kala kulmeen falalka dilalka kuwa kale ayagoo kale ama gaangiska ama wadankaasi Kanada qolyaha joogo?
wallaahi wuxuu ka tari karaa horta inaan nabadeeyo hooyooyinka, aan walaaleeyo. maxaa jira, annagu markii aan dalkayagii joognay deriska ayaa na celin jiray oo na dhihi jiray jooga markaan wax yar sameyno umaana. halkan waxaan arkay dumarkii hooyooyinkii Soomaalida oo jooga, oon ilmihii haddaa tiraada hebla wiilkeedaa saar ah ama aan celiyo xoogaa ay ka xumaanayso. marka horta waxaan bilaayay bal horta sidee baan u heshiinaa, sidee baan hooyooyinka isku afkartaan, sidee baan awlaadda u wada ceshanaa, sidee baan u ogaanaa waxyaalaha ay sameynayaan, sidee baan u diidnaa ama aan uga fogeynaa dhibaatooyinka ubadkeena maxaa jira. maanta aadu kaa dhintay barira iyadu ka dhiman doona xanuun. waxaa anigu maalintii ugu horreysay ku hooyay ilmaha yararka ee Soomaaliyeed markaan arkay shan iyo soddon hooyo oo isag fadhiya. Anigaa naftigaygu mid baan ka ahay maxaa jira. Anigaba walaalkay hooyada iyo aabba ay dhaleen hal wiil buulaa hal wiil baan galay. Hanuun marka aniga i qabtay kuwa kale inuu haya dartood ayaa waxaan dhowrta oolooyinkaa la darasay. Hala walaaleeyo ha isku yimaadaan maxaan isku haysanaa in ubadka aan wada ceshano.
Hanuunkaas
ayaa igu aniga horta igu dhaliyay.
Marka wiilaad eedda u tahaa ka mid a xataa dhallinyarada ku dhimata dalkaasi?
Walaalkay hooyada iyo aabbahay dhaleen yaraan yaraanka hooyada wiilkiisii baa ku jiray.
Waa hagaag, bal aan la hadlo Maryan Cali oo iyana ka mid ahayd ka qayb qaatayaasha kulanka toddobaad. Maryanay, bal waxaad iga warantaa waxa uu kusoo kordhin karo kulamadiinnan sida kan toddobaadkan aad yeelateen arrintan aad rabtaan inaad ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa?
Horta waxa ugu weyn dadka inay isfahmaan, maamo waa qof caana oo la yaqaano, markuu qofka caan yahayna waxa waaye dad badan ayuu isku keeni karaa. Soo aad ayaan ugu faraxsannahay. Ma Toronto kaliya ma aha iyo Kanadal, Mareykanka, Australia, Europe, Africa xataa dadaa kasoo wacaan oo rabaan oo weliba dumar ah. Marka waxa ugu weyn oo dadku isku fahmi karaa markay qalbigooda isku fiican yahay, markay og yihiin ujeedada u socdaan, danta ay leeyihiin. Marka wada sheekaysiga ugu weyn waxa hadda ay maamada noo bilowda ay tahay inaan qalbigeena ka wada hadalno. Wiil kastana meel baan isugu imaanaa oon ka wada hadalnaa arrintaas. Marka aniga waxaan ahay aad caawiyo oo ka qayb qaato, dumar badanna waa jiraa. Arrimahan wax badan ayaa laga hadla, laakiin wax run ah ka qabto ma jirta hadda ka hor.
Waa garta.
Marka wacdigelinta ka sokow, waxaan dumarkii ogolaadeen inaan isku imaano, wax isla qabsano, ilmaheena aan meel hal dhinac aan kasoo jeesano oon qabsano.
Taageero intee le'eg ayaa dowladda ka helaysaan ama hay-adaha caalamiga ah si maaragtay mashaariicdan aad u fulisaan haddii ay noqoto wacyigelinta bulshada iyo wixii la halmaalo?
Walaale, aniga waddankan wax badan baan joogay. Qof kasta waxbuu lacag buu dowladda ka raadiyaa, iyo in macnaha dowladda hal mar ay ku imaanay dadka ka socda oo xildhibaanada ah iyo ku hadlan waa kaa tagaya. Laakiin haddii ma aragtay gurigii hoostiisa ay dhisan tahay, waxa waaye derbiyada iyo sidii loo saari lahaa ruufka iyo waa iis. Annagaa hadda rabnina waxyaabaha ugu weyn oo dadku u arkaan sometime inay tahay waxaan qiimo badan lahayn, laakiin qiimo leh waa dadka markay gacmaha xoog isku qabsadaan oo meel laga soo gala la waayo. Marka aniga hadda waxaan xajinaynaa waqti bay qaadan sidii aan gacmaha isku qabsan lahayn. Markii dad wada jiraan oo gacmaha haysaystaan, dowlad iyo hay-ad kasta iyo dad kasta usoo gurmanaya. Marka aniga waxyaabaha hadda noogu weyn oo ulajeedada ee maamada wadato waa inay dumarka gacmaha isqabsadaan, walaalo noqdaan, ilmahooda ay dhahaan cunugaaga waa cunugiiga. Dhibaatadu ku haysata ana i haysataa, ceebta aada maraysa ana waa iqabatay, wanaagaaga anagu dhinac buu iga taab. Waa in dadka si daacad oo sharaf leh oo walaaltinimo ku jirto oo qiimo leh lagu sheekaysto, laiskuna kaalmeeyo si waxaan ay waqti dheer u socdaan oosan ahayn wax short term bad ay yihiin long term. Ilmaheena kale oo yaryarkaana aan ka fakarno oo dhibkaas haddana qabsaday, wadamo badan buu qabsado naga soo horreeyey, uusan mar dambana qabsan. Dadkanaga talyaaniga dhibaatadaas uu qabi jiray, irishka qabi jiray, chiniiska, tamilka, ma dadku ugu horreeyman waa dad badan adikaan jamaikaanka, laakiin dadkaas way ka baxeen. Annaga hadda waxna dadkii ugu cusubaa. Marka waa inaan ilmaheena soo socda generationada dambana aan ka fakarnaa.
Faadimo Calanag Ruuma, dadku fanka ayay kugu barteen, marka haddii bal dhinacaan aad Mareykanka, Yurub, meelo kala duwan oo ka mida qurba joogta loogu arkay, waxtar intee la eg ayaase kasoo bixi kara mashruucan ugu dambeyntii ololahan ha loo ooyo hooyada?
Wallaahi aniga haddaan wax ku raadsanayo fankaygan ku raadsan lahaa oo ka qaymo badan oo dadku isku tixgeliya oo wax siiya, laakiin waxa igala xanuun badnaatay anigu xoolo ku doorimaye hooyooyinkan waxaa xiran 500 oo wiil baa xiran. Waxaan ku yidhi wixii kuwa xiranna waxay ku noolyihiin maqaal. Anigoon qofna ii dhisan intaanan gelinin barnaamijkan ayaan waxaan ku wareegi jiray maxaabiista xagga inta meeqaa ku xiran inta, yacni aniga soomaalinima iga keentay maayo waxkuraadkuna doonimayo kamana rabo haddeerna. Anigoon qofna wax warsan ayaa hameen walba dadku intay khiiroodaan waxaan ku yidhi saara Soomaali ha wada adash, aan runta isku sheego. Haddii runta laisku sheego la wadaado wax walba hagaagay baa hameen walba inta laii yimaada la yihaahda ee soo socda anigaa ku isboonsaray eedo, markaasaa yidhahda hoteelkaana lacagta iga dhiiba, ninka filinkana iga dhiiba, wax kalaan u baahnay ma. Marka aniga dhaqaale uma gelin, laakiin hanuun hooyonimo waalid anugu waxaanahay hooyo, waxaan hayeeyo, waxaan hayeeyo labaas. Yacni kuwayga hadday weynaadeen kuwoodii ayaa yaado weynaadee oo hadda jooga. Marka gabar hooyo Soomaaliyeed oo xanuunku haysa ayaa aan ereyadan ka qoray, ereyadan haddaan kuu sheego waxay tihi, allow hooyada dhammaantood ruuq bay qabaan, allow soo haajirkeeni waxbaana helay, hanadada aan korinay alaal bay u dhimanayaan quba joognaayo hoos baan u foorarnaa allowna hambee amuur baan haysatay yacni waxaa aniga xanuunka igu dhaliyay 180 wiil yacni waxaan ku xumahay
waa arrin naxdin leh
naxdin oo kan wiig dhaweyd hal habeen maanta iyo shan oo kalean 17 xabaal
ilma
maxaan noo aray maxaan ka noolahay aniga fanaanad baan ahay waxaan gartay in la ii soo istaagi karo oo haddaan soomaalida dhex istaago ay ii soo istaagi
wa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay toddobaadkan ololaha magac baxay hlo ooyo hooyada oo dumar soomaaliyeed ay kaga dhawaaqeen magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadkanna soo bandhigay markii ugu horreysa kulan ay isugu yimaadeen waxaa barnaamijkaasi aasaase ka ah Faadma Cali Nagrumo oo iyadu barnaamijkii ugu warrantay iyo Maryan Cali oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay
aad iyo aad buu maadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe halkad ka dhageysanaysana waa VOA Washington haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta
kasi fanaanada Xamdi Queen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadda degsiyada oo idinkii imanaysay laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinkii tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.